tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice Marko Aleksić, magister srednjovekovne arheologije, autor knjiga Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, srpski viteški kod, srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka i monografije srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi. Monografija koja je dobila pozitivne stručne recenzije u vodećim svetskim časopisima iz te oblasti, kao i autor niza radova o srednjovekovnom oružju u srpskoj vojsci u eminentnim domaćim i inostranim naučnim časopisima. Naša današnja tema: srpska srednjovekovna vojska, oružje i viteštvo. Gospodine Marko, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
I prvo moje pitanje bi bilo: kako nam srpska srednjovekovna istorija pomaže da bolje sagledamo naše današnje postojanje? A čini mi se da postoji veoma veliko interesovanje kada je reč o srpskoj srednjovekovnoj istoriji. Uostalom, to je pokazao i serijal koji se i nastavlja, Srpski junaci srednjeg veka, gde ste vi konsultant, učestvujete. To je zaista gledana serija.
Hvala. Istorija nam pomaže da na neki možda širi način posmatramo i doživimo i naše lično postojanje, postojanje nas kao društva. To je uvek dobro, mislim, da na jedan širi način sagledavamo stvari i svakako naša istorija posebno inspirativna i ja lično crpem inspiraciju iz nje, a mislim da i svi mi kao zajednica imamo tu privilegiju da možemo, imamo zaista bogatu tradiciju i to je jedan aspekt svake društvene zajednice. Mi arheolozi to znamo još od praistorije, svaka ljudska zajednica pokušava da okupi svoje pamćenje, svoju prošlost i da ona bude što bogatija.
A kakva je ovo sada civilizacija 21. veka, vojevanje? Tu viteštva nema, tu se radi na displej.
Da, da, pojam ratništva, pojam, da, on se menja, menja se pojam junaka, menja se pojam čoveka, menjaju se čak i pojmovi ljudskih vrlina. To je nešto što nam donosi savremeno doba. I taj jedan junak koji je činio podvig u ime svoje zajednice, koji je vekovima pa i milenijumama bio jedan, možemo da kažemo, osnovni narativ, osnovna tradicija ljudskih zajednica, polako postoje, dakle, tendencije da se on potisne možda ili da se zameni jednim drugačijim, modernijim konceptom čoveka koji nosi nove vrednosti koje mogu s jednog stanovišta biti dobre, a opet s druge strane one ga udaljavaju od tog jednog poprišta što jeste ljudska sudbina. Dakle, čovek ne može da pobegne od poprišta svoje bitke, bila ona vojna, bila ona lična bitka u njemu samom. Dakle, pojam borbe i pojam podviga je veoma važan za istoriju čoveka uopšte i bilo bi dobro i dragoceno da se on očuva u bilo kom vidu.
A vi da očuvate tu vašu strast ka popularisanju viteštva, junaštva srednjeg veka i da uvek podsjećate na to.
Hvala, da.
Da se mi vratimo o našoj temi, a to je Srpska srednjovekovna vojska, oružje i viteštvo. U ovom prvom segmentu ja predlažem gospodine Aleksiću da prvo nešto uopšteno kažemo o temi oružja kao važnog dela materijalne kulture, potom da čujemo o vrstama oružja, posebno o mačevima, budući da ste se njima najviše bavili, spomenula sam na početku monografija Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi i tu važite zaista za stručnjaka međunarodne reputacije. E, koliko stignemo u prvom segmentu, ali mačevima pričamo svakako. Da.
Hvala. Pa jeste, kao što ste dobro rekli, oružje je jedan veoma važan segment materijalne kulture u jednoj, tako da kažem, metodologiji arheoloških istraživanja pre svega. Međutim, za razliku možda od nekih drugih takođe važnih delova materijalne kulture, odnosno istraživanja materijalne kulture ljudskih zajednica, kao što su, na primjer, keramičke posude ili nakit, nošnja, oružje i vojna istorija je upućena u većoj meri i na istraživanje osim arheološke građe i pisanih izvora. Budući da zaista istorijski izvori pružaju dragocene podatke o upotrebi određenih vrsta oružja, opisa bitaka, na trgovini, uvozu oružja i tako dalje, i na osnovu njih možemo dobiti, kažem, dragocene podatke o različitim vrstama oružja i uopšte upotrebi i o vojsci i o viteštvu, kao što ste rekli, kao jednom važnom, možemo reći, segmentu uopšte kulture srednjevekovnog društva. Ja sam se pre svega bavio srednjevekovnim oružjem, naravno pojam oružja i ratovanje, veštine ratovanje i širi i u hronološkom smislu. Međutim, naši prostori su jako bogati tom, možemo reći, jednom vojnom tradicijom. Kad govorimo o srednjem veku, tu se, dakle, od epohe, kasno antičke epohe, odnosno rano vizantijske, pa sve do poznog srednjeg veka i epohe turske vlasti na ovim prostorima. Dakle, svaka od tih epoha je ostavila određene tragove ovde na našem prostoru. I sad, kad kažem, dakle, vojska i oružje, možemo da kažemo, dakle, oružje, postoji određena podela, osnovna, dakle, vrsta oružja, ali pre toga bih rekao da su se naši izuzetni istraživači na ovom prostoru bavili ovom temom. Na primjer, Stojan Novaković je još od 19. veka istraživao staru srpsku vojsku, važne bitke iz naše istorije. Takođe, kasnije, sredinom 20. veka i u kasnijim decenijama, Gavroš Krivanić, pogotovo, eto da kažemo, njegovo delo o oružju u srednjovekovnoj Srbiji, Bosni i Dubrovniku je važno i kapitalno bilo za svoje doba. Kasnije smo imali sreću da imamo još jednu izuzetnog istraživača ove teme, Đurđicu Petrović, koja je takođe ostavila značajne radove i monografije o ovoj temi, i to su, da kažem, autori od kojih sam ja učio, mogu da kažem, i zanat, iako to možda nije najtačniji izraz, ali ja sam to doživeo kao jednu ulazak u jedan svet poseban, dakle, istraživanja te teme. Imao sam sreću da sam i lično upoznao Đurđicu Petrović, profesorku Đurđicu Petrović. Tako da, kažem, mi smo ovde na našim prostorima, s jedne strane imamo sticajem istorijskih okolnosti bogato nasleđe oružje, vojne opreme, s druge strane naši istraživači su se, stvarno imamo dela koja su na jedan lep i dobar način obradili tu temu. Dakle, ta osnovna podela oružja bi bila na neko ofanzivno i defanzivno oružje, naravno u pitanju je hladno oružje ili oružje za napad i oružje za odbranu. Ono se deli po vrstama naoružanja, pre svega osnovne vrste oružja za napad su mač, koplje, bodež, sekira, bojna sekira, buzdovan. Dakle, postoje određene posebne podele, na primjer oružje na motki, to bi bile dakle koplja, bojne sekire, helebarde, bojne kose i srodne vrste naoružanja. S druge strane, odbrambeno oružje svakako, dakle, to su osim štita, to su i delovi oklopa, šlemovi. Dakle, to su one najčešće vrste naoružanja koje mi srećemo u našoj arheološkoj građi. Treba reći da u istraživanju, kao što sam rekao, pored pisanih izvora, dragoceni su i likovne predstave, pogotovo za nas, za srednji vek, gde na našem prostoru, naravno, imamo tu jednu riznicu naših srednjevekovnih fresaka, koje i gde su, zanimljivo je, dosta veliki broj predstava srednjevekovnog oružja i vojne opreme, mada naravno uvek tu treba biti oprezan, jer je to jedan subjektivni doživljaj samog umetnika, pa prosto i takve, tu vrstu građe treba proveravati sa drugim podacima s kojima raspolažemo.
Podsjetite na neke freske naše slušalce, pa, kada odu u neke manastire da znaju.
Da, evo, pa ne znam, evo sad na primjer u Gračanici, ne znam koliko je, ali može se da naravno i otići, predstave Svetih ratnika. Zanimljiva je predstava, dobro, možda je to, pa dobro, i to se može posjetiti u Stonu. Zanimljiva je dragocena predstava iz 11. veka u crkvi Svetog Mihajla u Stonu. To je također predstava Svetog ratnika iz druge polovine 11. veka i dosta realna predstava jednog mača te epohe. U pitanju je Spata, možemo reći zapadnog tipa. Eto, njega sam se setio zato što je, dakle, nije jedan likovna predstava opšteg tipa, nego zaista dragocena i u jednom konkretnijem smislu. Svaki naš manastir, evo, najbolja možda predstava Svetih ratnika u manastiru Resavi Manasi zadužbini Stefana Lazarevića. Ne. Dakle, to je čuvena freska Svetih ratnika. Kažem, brojne su te predstave, kažem, ja sam se bavio njima, zanimljivo u Dečanima, na predstavu Sveti Merkurija, evo sad mi pada na pamet freska Svetog Merkurija, tu je šlem sa vizirom, dosta rana predstava šlema sa vizirom, to bi bila, dakle, sredina 14. veka na ovim prostorima. Kasnije ćemo vidjeti, pričat ćemo o tipovima šlemova, dakle, to je jedan pravi, možemo reći, konjanički, viteški tip šlema. Ali, kažem, ta građa s kojom mi ovdje raspolažemo, ona naravno seže i u ranije vekove, od, naravno, antike, ovdje su čudesni predmeti, na primjer, rimskih paradnih šlemova, ali za srednji vek mi već možemo da pratimo, pa možemo reći, vodeće tipove naoružanja svoje epohe, 6. veka, 5. 6. 7. veka, kao što su, na primjer, spate, tipovi mačeva tipa spata ili šlemovi tipa Baldenheim, odnosno šlemovana provesla, i u kasnijim epohama možemo pratiti razvoj tih, pa možemo reći, vodećih tipova naoružanja s tvoje epohi.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je Marko Aleksić, magister srednjovekovne arheologije, a naša tema je srpska srednjovekovna vojska, oružje i viteštvo. U ovom segmentu nastavljamo priču o mačevima. Objavili ste monografiju, kao što sam već i rekla, Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, koja je dobila pozitivne stručne recenzije u vodećim svetskim naučnim časopisima iz te oblasti. I ova knjiga se smatra kapitalnim delom o ovoj temi. A ćemo ovaj segment svakako posvetiti samo mačevima. U prvom smo tek onako nešto najavili.
Da, jeste. Mačevi su, oni su s jedne strane, kažem u tom jednom materijalnom smislu, to su predmeti vrhunske tehnologije svoje epohe, još od antičkih vremena. Naravno, odnosno svoje pojave, one su bile izazov za, u jednom tehnološkom smislu, oni kao svako oružje morali su biti pouzdani da se ne lome ili ne savijaju, a opet njihov sam oblik je bio zapravo sklon takvim deformacijama. I to je, zato je, na primer, srednjevekovni mačevi su izrađeni od vrhunskih čelika svoje epohe. Mi danas i znamo, neka fizičke i hemijske analize su pokazale da su u pitanju visokougljenični čelici, koji su s jedne strane bili dovoljno čvrsti, a s druge strane morali su, to oružje moralo imati određenu elastičnost kako bi apsorbovalo određena opterećenja i udarce koje su trpele prilikom vojske, prilikom borbe. Sa druge strane, i tehnologije kojima su oni proizvođeni takođe su bile vrhunske i mi možemo pratiti razvoj te tehnologije. Da kažemo da su u tom tehnološkom smislu još stari Kelti ustanovili određene standarde za antički svet i da su oni i uveli u upotrebu, u širu upotrebu taj mač, dugi dvosekli mač, koji je jedno obeleže, možemo reći, evropske tradicije, za razliku, na primjer, od nekih drugih tradicija gde je bilo oružje, jednoseklo oružje dominantnije, iz koga se i razvila, na primjer, sablja i tako dalje. U Evropi je dominirao ta tradicija teškog dvoseklog mača, koje su preuzeli stari Rimljani od Kelta, iako su oni imali kratki dvosekli mač Gladius. Međutim, te spate su imale jednu i zahtevale su jedan posebni tehnološki proces. Zanimljivo da, primjer, kasnoantički pisac Kasiodor ističe upravo vrednost tih posebnih mačeva, dakle u 6. veku, koji su poklanjani u ime diplomatskih odnosa varvarskim narodima, upravo kao jedan najreprezentativniji vrsta predmeta. Imali su za cilj uspostavljanje što jačih tih političkih veza sa vođama varvarskih zajednica. Te spate, da kažem, dugih dvosekli mačevi su se razvijali na tlu Evrope. Mi na našim prostorima imamo arheoloških nalaza kasnoantičkih spata u prostoru, najčešće prostoru Podunavlja, dakle rimskog limesa, gde su i u to doba 5. 6. stoljeća bile značajne vojne jedinice i vođene borbe. Međutim, iz kasnijeg vremena zanimljivo je da se na našim prostorima prepliću različiti uticaji vojnih tradicija, na primjer s jedne strane Franačkog kraljevstva, kasnije carstva, gde su takođe bile upotrebi spate, ali sad već franačke spate, to oružje evoluiralo i one su i danas poznate, na primjer i šire, dakle izvan naučnog sveta, poznate su i određene oznake radioničke na tom oružju, najpoznatije su Ulfbert, takođe Ingerli, one označavaju, dakle, poreklo, radioničko poreklo tih mačeva i one su najčešće bile izrađene tehnikom tauširanja, odnosno metalnom žicom na samom sečivu oružja. Zanimljivo je, na primjer, da imamo jedan primjer sa prostora rano srednjovekovne Rusije, gde na jednom sečivu je natpis koji kaže Ljudota Koval, što je jedan ekvivalent zapravo ovim franačkim spatama, po čijem uzoru je pravljeno to oružje. budući da se na nekim sečevima nalazi i taj prošireni natpis koji kaže Ulbert fecit ili Ulbert me fecit, odnosno Ulbert me je napravio. Dakle, da bi Ulbert je vlastito ime tog kovača, mada ima više tumačenja u svetu u pokušaju da se ustanovi poreklo te radionice, gde se ona mogla nalaziti, po svemu sudeći u srednjem Poranju, dakle na teritoriji u svakom slučaju Franačke države. Sa druge strane, na našim prostorima imamo tradicije i vizantijskog naoružanja koje se razvijalo u nekom svom smeru. Sa treće strane, tu je Javarska država u Panoniji, koja je bila izrazito ratničko društvo i koja je razvijalo, kao što sam i rekao, jednosekle mačeve u prvo vreme, dakle prvi javarski kaganat ili palaše, kako se negde u stručnoj literaturi nazivaju, a kasnije se tu pojavljuju i sablje i možemo reći da je upravo avarska ta zajednica jedna od prvih koja uvodi u svoje naoružanje sablju. Sablja koja će razvijati se jednim drugim drugim putem, dakle sečno oružje, ono će favorizovati tog jednog lako oklopljenog ratnika, odnosno lako opremljenog ratnika sa lakim oklopom, konjanika koji brzo dejstvuje na bojnom polju, dok će evropska tradicija, kažem, biti vezana više za ta teža oružja koja će u kasnim vekovima dobiti produženu dršku, dakle mogućnost da se koristi sa obe ruke. A sa druge strane, ti sporiji pokreti će biti omogućeni i boljim oklopom koji je evropski ratnik imao i tog teškog oklopnika koji na našim prostorima, to u novije vreme vidimo, zaista bio jako zastupljen, dakle kao pojedinačni ratnik u teškom oklopu i kao jedinice, odnosno vojne formacije koje su dejstvovale na bojnom polju. Dakle, govorimo o našim prostorima, možemo da kažemo, pomenuo sam ovu likovnu predstavu iz Stona, gde je predstavljena jedna ranosrednjevekovna Spata 11. veka, dakle to su ove tradicije Franačke države, Spate koje su se razvijale, pojavile krajem 8. veka, u 9. 10. veku. Imamo i drugih arheoloških nalaza, na primjer na našim prostorima, odnosno prostorima na koje možemo računati sa ranosrednjevekovnim srpskim državom, na primjer u okolini Stoca u Hercegovini ili Mogorjelo u dolini Neretve. S druge strane imamo tih ranosrednjevekovnih Spata, Banatski Brestovac u Podunavlju ovde kod nas. Tako su to neki arheološki nalazi koji nam pokazuju da su te vojne tradicije sa zapada bile prisutne ovde. Kod nas ono što je na primjer značajno, osim oružja, vojna oprema je takođe karakteristična za tu epohu ranog srednjeg veka, pa na primjer ima muze kao jedno obeležje ne samo konjanika i ratnika, već i viteza. Zanimljivo je da se na primjer u grobu trebinskog župana Grda ili Grdeša, kako se također pominje u pisanim izvorima iz druge polovine 12. veka, dakle u pitanju još uvek dosta staro razdoblje, pre Nemanjićko, jer je dakle župan Grd se pojavljio još u vreme velikog župana Uroša drugog Raškog. Dakle, u njegovom grobu koji je otkriven u Trebinju je pronađena jedna pozlaćena mamuza i to prelomljena, dakle stavljena u njegov grob u jednom simboličkom značenju. Značenju pre svega kao jedan atribut ratnika i viteštva svoje epohe. A naravno mačevi su pored ove upotrebne vrednosti imali i jednu značajnu simboličku vrednost, pa njih srećemo i kao atribut vladara, pa čak i vlasti koja dolazi sa neba, koja je podarena srpskom vladaru sa neba u, na primjer, scenama vladarske investiture na našim freskama još od vremena cara Dušana. Poznata je isto takva freska i Stefana Lazarevića, kao što sam u njegove već pomenuto, i zadužbini manastiru u Resavi, gde vidimo da vladar dobije insignije vlasti, atribute vlasti sa neba i jedna od takvih atribute i mač kao simbol vlasti vladarske. Naravno, mač i ne samo mač se pojavljuju na drugim, na primjer, atributima vlasti, kao što je novac srednjevekovni, Zanimljivo je da se tu pojavljuju i heraldičke predstave, odnosno grbovi. Jedan obeležje ne samo ratništva ili feudalnog društva, već i obeležje viteštva, viteške kulture srednjevekovne Evrope. Tako da to su neki elementi, kažem, naoružanja koje možemo pratiti kroz čitav niz stoleća na našim prostorima i koji su dosta srodni onim vodećim tokovima koji su se odvijali i uopšte na prostoru Evrope. Kad govorimo o srednjevekovnoj Srbiji, možemo reći, na primjer, jedan zanimljiv arheološki nalaz je mač sa lokaliteta tvrđave Pirlitor na planini Durmitor u današnjoj Severnoj Crnoj Gori iz oko druge polovine 12. veka. On je izuzetan proizvod koji po svim svojim tipološkim osobinama pripada zapadnim tradicijama, dakle posljednjim tim tipovima jednoručnih mačeva koji su nastali na tradicijama Franačke Sparte. Međutim, na njemu se sa druge strane nalazi ukras koji je izrađen u jednoj vizantijskoj tradiciji. To je izuzetno raskošan ukras. Tako da i kroz taj jedan svakako reprezentativni predmet svoje epohe mi vidimo preplitanje različitih kulturnih uticaja na našim prostorima. Ne zaboravimo, upravo veština ratovanja i naoružanje, jedan segment kulture u kome su se vrlo lako usvajali elementi drugih kultura. Dakle, vi na bojnom polju vrlo brzo usvojite neko oružje koje se pokaže efikasnije od čak i svog neprijatelja. Dakle, ti kulturni uticaji su veoma brzo se širili, za razliku od nekih drugih segmenata kulture, dakle u istoriji, a ovde govorimo o srednjem veku.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je Marko Aleksić, magistar srednjovekovne arheologije, a tema srpska srednjovekovna vojska, oružje i viteštvo. Nastavljamo našu priču. Od početka svoje vladavine Stefan Dušan je preuzimao brojne mere u cilju modernizovanja srpske srednjovekovne vojske. Na osnovu sačuvane i pisane arheološke građe, gospodine Aleksiću, koja je slika o ovoj temi? I zapravo neka bude ovo segment posvećen vojsci u vreme cara Dušana i svim reformama koje je on sproveo.
Može se zaista reći, kao što ste vi i učinili, da je u pitanju reforma vojske u vreme kralja i kasnije cara Dušana. Budući da je on zaista od njegovog vremena možemo pratiti brojne inovacije i nove pojave u srednjevekovnoj srpskoj vojsci. Naravno, najznačajnija je i najmarkantnija pojava teško oklopljene konjice, koja je bila inače vodeći rod vojske u srednjevekovnoj Evropi toga vremena. I u vreme, ne zaboravimo, u vreme vladavine cara Dušana i ubrzo nakon toga odigrali su neke ključne bitke, na primjer u stogodišnjem ratu između Francuske i Engleske, bitke kod Kresija, Poitiersa. U njima su se pokazale veoma važne i, ako ne i dominantna uloga, teško oklopljene konjice, odnosno njenog osnovnog manevra na bojnom polju, a to je juriš. To su tradicije teške konjice, možemo je pratiti još od Vizantije, ranovizantijske epohe, pa čak i ranije iz persijskih ratničkih tradicija. I Evropa se sa njima upoznala na intenzivni način od epohe krstaških ratova, pre svega 12. veka, kad vidimo da se da iz ideja teško okupljene konjice polako se širi i u Evropi. I u drugim delovima Evrope, a u 14. veku ona je, kao što sam rekao, već i dominantna. Zanimljivo je, na primjer, mi nju možemo pratiti pre svega kroz pojavu najamnika u srednjovekovnoj srpskoj vojsci. Oni se pominju u bici kod Velbužda 1330. godine, gde vezuju se za ime tada mladog kralja Dušana. Juriš srpske konjice u toj bici je po svemu sudeći bio onaj ključni događaj koji je presudio da srpska vojska i odnese pobedu tu. Međutim, već tri godine kasnije, 1333. godine, mi imamo jedan dragocen pisani podatak u kome se navodi kompletna oprema jednog teškog oklopnika koji je bio u službi kralja Dušana. Tada je Dušan već bio kralj na srpskom prestolu. Naime, u Dubrovniku je jedan ratnik iz njegove, odnosno iz jedinice koju je komandovao vitez Palman, inače iz Nemačke. On je prolazio kroz Dubrovnik da bi došao u Srbiju i tu je bio prinuđen da založi svoju opremu kod jednog dubrovačkog trgovca i nama je ostao popis njegove opreme kompletan. Dakle, u pitanju je najmodernija oprema toga vremena, grudni oklop tipa korača, zatim taj ratnik imao 6 šlemova, od toga su 3 šlema tipa barbuta, 3 su velika šlema sa cimerima, odnosno čelenkama, dakle jedna, možemo reći, najmarkantnija atribut jednog viteza, ratnika te epohe. Mi vidimo i kroz neke likovne izvore iz nemačke sredine, pošto nažalost u našoj nije sačuvano iz tog vremena, možemo videti kako su izgledali upravo takvi oklopi koji su i po sadržaju i po izgledu zaista jako bliski ovom opisu koji postoji u Dubrovačkom arhivu. S druge strane, kažem, taj ratnik je imao i prekrivač za konja, viteška sedla, imao je metalne rukavice, metalne štitnike za potkolenice, posebno za nadkolenice. Ispod tog grudnog oklopa tipa korača nalazila se verižna košulja, dakle i kompletna oprema jednog teškog oklopnika tog vremena u Evropi. Zanimljiv je podatak na koji ukazala još Đurđica Petrović, da je ovde ovaj pomen tipa šlema tipa barbuta. Inače, barbute su jedan od najpopularnijih šlemova u srednjovekovnoj Evropi, odnosno druge polovine 14. i 15. veka, da je ovaj podatak u srpskoj vojci jedan od najstarijih uopšte zabeleženih u evropskoj tradiciji. To nam između ostalog pokazuje do koje mere ova oprema bila savremena za svoje vreme. Ta oprema je...
Ko je mogao da ima? Pa, ona je skupa.
Da, ovde vidimo, odnosno navešću i druge pisane izvore iz kojih vidimo da je vladar nabavljao ovu opremu i da je on ovom opremom opremao svoje ratnike. Iz kasnijih pisanih izvora vidimo da je to isto posle smrti cara Dušana, da su to činili i velikaši u srednjovekovnoj srpskoj državi, Nikola Altomanović, Vukašin Vrnjavčević, kasnije knez Lazar, dakle da su oni opremali svoje ratnike, budući da je ovo oprema bila skupa.
Verovatno ratnike višeg ranga.
Svakako, to su bile elitne jedinice tog vremena, to su bili ratnici koji su morali biti veoma intenzivno uvežbavani, to je i teško koristiti tu opremu. Oni su na bojnom polju, kao što sam rekao, bilo ključne važnosti da oni budu uvežbani, da zajedno i disciplinovano deluju u jedinici. Mi znamo da su te jedinice brojale 500 oklopnika ili manja formacija 300 oklopnika. To je jedna to su formacije koje su ustanovljene još u Vizantiji, koje su preuzete kasnije u Evropi, i juriš se odvijao u formaciji klina. U tom klinu određeni ratnik je imao određenu ulogu i bilo je važno, dakle, da se taj juriš izvrši na pravilan i disciplinovan način. Nažalost, pisani izvori iz naše sredine nisu sačuvani veoma malo. Pomenimo, na primjer, Dečansku Hrisovulju iz 1330. 31. dakle, upravo iz ovih godina, u kojoj se pominje koji je popis vlastelinstva manastira Dečani, pre svega sela i njihovih žitelja. I u jednom od sela na Kosovu, selo Čabić, pominje se jedan mačar Bogdan. dakle jedan oružar koji je bio specijalizovan za proizvodnju mačeva. Zanimljivo, upravo iz ovog vremena potiču i najstariji arhivski podaci iz Kotorskog arhiva, grada koji je bio najznačajnije privredno središte u tadašnjoj srpskoj državi, gde vidimo da su u tom periodu bili aktivni 9 kovača i 2 mačara. Dakle, taj jedan mačarski oružarski zanat je bio raširen u srednjevekovnoj Srbiji. S druge strane, zanimljiv je podatak da upravo Dušan dovodi jednog dubrovačkog mačara Martola sa sinom, i to početkom svoje vladavine 1332. godine, u svoju prestonicu Prizren. To ukazuje na mogućnost da je taj mačar umeo da proizvodi određene mačeve koje domaći mačari nisu umeli, a to možemo pretpostaviti da u pitanju veliki viteški mač, kako se u nauci naziva ovo oružje, koje je imalo veće dimenzije, ili magna spata, kako se pominje u dubrovačkim arhivima. Dakle, jedna posebna vrsta oružja, odnosno jedna evolucija srednjevekovnog mača koji je u Evropi, kao što sam i rekao, počeo da poprima veće dimenzije, produženu držku, pa i produženo sečivo. Da je takav jedan mač bio poznat u Srbiji pre dolaska na vlast Dušana, govori nam jedan podatak da je jedan srpski vlastelin iz porodice Branivojevića na teritoriji današnjih Hercegovina, odnosno srednjevekovnog Huma, ima upravo taj mač Magna Spata. 1320. godina je taj podatak. Međutim, takođe možemo reći da je, dakle, taj mač, on zapravo predstavlja jednu evoluciju u širem jednom evropskom kontekstu. Mač produžene drške se javlja već u drugoj polovini 13. veka, međutim širu upotrebu u Evropi dobije upravo u ovo vreme, pa i na našim prostorima. Zanimljiv je opet jedan podatak da su postojali ceremonijalni mačevi. Jedan takav mač je upravo kralj Dušan 1344. godine poslao u Severnu Afriku gospodarima Egipta u jednom diplomatskom poslanstvu. Da, jedan lokalni istoričar je zabeležio da taj mač ima dugu dršku. Opet nam i to na posredan način govori da u pitanju ova vrsta oružja. S druge strane, mi imamo arhivske podatke iz Venecijanskog arhiva koje nam pokazuju o ogromnim količinama uvoznog oružja koje je služilo upravo za opremanje ovakvih jedinica teško oklopljene konjice, i tu se pojavljuju upravo ovi tipovi, opet oklopi tipa korača, šlemovi tipa barbuta i drugi srodni predmeti, kao i kod ovog viteza o kome smo govorili.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je Marko Aleksić, magistar srednjovekovne arheologije, a naša ovonedeljna tema Srpska srednjovekovna vojska, oružje i viteštvo. Gospodine Aleksiću, evo ostade nam ovaj poslednji segment, pa da nešto kažemo i o vojnoj opremi u srednjovekovnoj Srbiji u 15. veku, u vremenu despota Stefana Lazarevića, uopšte o viteštvu kao delu srednjovekovne kulture.
Da, to je takođe zanimljiva tema, viteštvo. Mi možemo da pratimo te elemente viteštva, odnosno viteške kulture, kako je danas smatramo, još od vremena cara Dušana. Mavro Orbin, dubrovački hroničar, govori o turnirima viteškim koje je organizovao ovaj srpski vladar, takođe o nagradama koje je dodeljivao, pa i sam da je volao da se ogleda u tim vojnim veštinama. Takođe, iz vremena 15. stoleća, kao što ste rekli, imamo i druga svedočanstva, na primer, da, treba reći još da još u Dušanovom zakoniku se takođe uređuje i pojam dvoboja u vojsci, do duše. Međutim,
znači, viteštvo ne samo kao zvanje, nego kao i moralna kategorija.
Pa da, viteštvo je jedna počast srednjevekovnog društva koje je takođe imala
svojim stavom moraš i ponašanjem da zaslužiš.
Jeste, ona imala tu jednu te odlike koje su zapravo proističu iz jednog pre svega hrišćanskog morala, budući da su viteški redovi nastajali pre svega u okrilju crkve.
Da.
Međutim, oni ta jedan, da kažemo, moralni ili etički aspekt viteštva je ima i dužu tradiciju. On se može pratiti još u vizantijskoj tradiciji kroz koncept svetog ratnika, dakle ideje ratnika koji ima svoj moralni integritet, odnosno u nekom širem smislu društvenom, možda to je pojam, uopšte vitez je u istoriji ljudskog društva jedan koncept junaka, ali junaka koji u sebi po prvi put objedinjuje elemente ratnika i sveštenika. Odnosno, on mora imati svoje duhovne, danas bi rekli karakterne osobine, ali one su za srednjovekovnog čoveka bile pre svega duhovne osobine. Ima ih naravno i može ih imati i neki antički heroj, dakle arhajskog doba, kao što je Ahil ili neki Hektor ili neki drugi, na primjer, ratnici to je epohe, ali to je njihova lična odlika. To nije bila njihova obaveza, to je njihov lični izbor. Vitez je prvi ratnik koga jasno i ključno definišu njegove, dakle, duhovne osobine, odnosno iz kojih proističe zapravo etika, moral, ono što mi danas doživljavamo kao etiku i moral, odnosno vrhunske vrline jednog čoveka. Kao što sam rekao, to je jedna definicija uopšte ideala, jer je vitez, kao i svaki ratnik u društvu, a pa i za srednjovekovno društvo, bio nosilac idealnih vrlina, ljudskih vrlina i vrednosti jedne društvene zajednice. U ovom slučaju to je zapravo srpsko srednjovekovno društvo, odnosno evropsko srednjovekovno društvo, budući da su ovo opšte, možemo reći, evropske vrednosti već od 14. veka u našoj sredini i ranije, ali svakako u 14. veku i 15. o kome sad govorimo, pa i u nekim svojim aspektima koji su možda zanimljivi i atraktivni, na primjer predstava dvoboja na našim srednjevekovnim nagrobnim spomenicima, stecima, često su predstavljeni dva viteza u jednoj sceni dvoboja, zanimljivo i sa jednom ženskom figurom koji ih posmatra neretko sa kule. Dakle, jedan, možemo reći, klasičan koncept jedne romantične ljubavi, opet jednog ili dvorske ljubavi, kako bi se reklo u nauci, kao jednog koncepta koji je takođe veoma važan za vitešku kulturu, prati je još od njene pojave na zapadu, dakle 11. vek i trubadurske poezije. Kažem, zanimljivo da u našoj sredini postoje takvi razvijeni koncepti i elementi viteške kulture.
Da li je žena mogla da bude uključena u tu vitešku kulturu i da li je mogla da ima vitešku opremu?
Pa, za srednjevekovno evropsko društvo to nije bilo moguće. Međutim, zanimljivo je da postoji u našoj tradiciji, postoji nešto što bi se moglo doživjeti kao izuzetak. U pitanju je opet Dušanov zakonik, gde se, mislim, po današnjoj podeli u članu 48 navodi da i žena može posjedovati najznačajniji atribut viteške opreme, odnosno deo viteške opreme, a to je vitešku svitu koju inače vladar dodeljivao vlastelinu, i još se čak se zanimljivo i napominje da ona može raspolagati s tim po svojoj volji. Tako da, eto, to nam možda govori u određenoj meri do koje mere viteška kultura bila razvijena u našoj sredini. Nismo rekli, na primjer, da je od vremena kralja Milutina mi možemo pratiti prisustvo tog viteškog dostojanstva u srednjevekovnoj Srbiji pouzdano, budući da je jedan iz 1304. godine, odnosno te godine je srpski vladar dodelio to zvanje jednom istaknutom plemiću italijanskom, Francesco de Salomone iz severno-italijanskog grada Treviza. Dakle, drugi segmenti takođe viteške kulture, na primjer kao što su viteški romani koji čije prevode na srpski jezik, osim onih kao što su Romano Troj ili Aleksandar, ali bar odnosno Aleksandrida, dakle, osim njih postoji oni čak iz ciklusa arturijanske legende, dakle jedan, možemo reći par excellence, viteška kultura, popularna kultura srednjevekovnog društva, to su na primjer Tristan Izolda, Bovo d'Antone, Lancelot, dakle to su neki naslovi viteških romana koji su krasili police biblioteka i naših ljudi u srednjem veku, i oni su ih čitali sa očigledno zadovoljstvom. Kažemo, to su neki segmenti viteške kulture koji nam dočaravaju do koje mere ona bila razvijena kod nas. Poznato je da su se i termini, na primjer, viteških turnira su sačuvani. Olimpijsko kolo je mesto gde su se oni, gde se vitezovi tornahu, tako se kaže, gde je takođe imamo elemenata i borbi, viteških borbi i viteškog dvoboja. Dakle, to su sve neki elementi viteške kulture, kao što sam rekao, koje na prvi pogled možda ne bi očekivali da su do te mere razvijeni bili u našem društvu. Takođe, nešto što je takođe, kažem, ilustrativno je i heraldika, odnosno grbovi. Srpske srednjevekovne porodice plemičke su imale svoje grbove, to možemo pratiti još od vremena Stefana Dušana. Zanimljivo je, iz tog vremena njegove vladavine potiče i najstariji sačuvani evropski grbovnik, takozvani ciriški grbovnik, u kome su se nalaze motivi i heraldički elementi koje nalazimo u Srbiji već od tog vremena, kao što su, na primjer, ukrasne čelenke u vidu orlovog krila, dve uzdignute ruke i drugih, peruške, na primjer, to možemo naći na nekoj heraldičkoj građi, odnosno grbovima još iz tog vremena. Pomenimo, na primjer, nadgrobnu ploču u manastiru, u priprati manastira Dečani, gde baš jedan pravi viteški, veliki viteški šlem sa jednom takvom heraldičkim obeležjem. Takođe, grb porodice Buća u palati Buća u Kotoru, gde se nalazi, osim grba te porodice, i grb njihovih feudalnih gospodara, porodice Nemanjića, gde takođe su veliki viteški šlem, štit i tako dalje. Kad govorimo o 15. veku, da kažem, dakle, u porodici Lazarević značajna je heraldička predstava grba kneza Lazara iz manastira Hilandara, parapetne ploče iz oko 1380. godine, vremena kad je taj srpski knez i vladar obnavljao manastir Hilandar, gde se pojavljuje šlem tipa basinet, jedan veoma značajan, dominantan tip šlemova u to vreme u Evropi, koji ima heraldičko obeležje te porodice, to su volujski rogovi. Zanimljivo da je ovo reprezentativan primer šlema tipa basinet koji je predstavljen na grbu kneza Lazara, pa čak on je, pošto je imao široku proizvodnju u Evropi, možemo pretpostaviti da ima poreklo iz Italije, iz italijanskih radionica, da po uzoru na njihove proizvode I on, njegov, ta, to heraldičko obilježje nasledio i njegov sin i naslednik Stefan Lazarević, što vidimo na njegovim grbovima koji su sačuvani na pečatima pre svega tog srpskog vladara, takođe i na novcu. Porodica Branković je takođe, kad govorimo o heraldici, možemo da pomenemo grb Lazara Brankovića iz 1457. godine, koji je do te mere raskošan da prosto u punoj i u potpunoj meri oslikava jednu estetiku te epohe u evropskim okvirima.
I viteštva.
I viteštva između ostalog, dakle, naravno, kad govorimo o arheološkim nalazima u Smederevu, taj jedan šlem, gvozdeni šešir tipa salet, možemo reći, jedan takođe predmet iz tog poznog srednjeg veka koji oslikava, kažem, i estetiku i jednu vojnu opremu tog vremena koja je bila na vrhunskom nivou.
Hvala vam najljepše, mnogo mi je žao što vreme ovako brzo prolazi. Naša današnja tema je bila srpska srednjovekovna vojska, oružje i viteštvo, a naš dragi gost Marko Aleksić, magistar srednjovekovne arheologije, i ja mu se najljepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Zoran Sujić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.